بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสุขสวัสดีคือมีแต่ทุกท่านนะครับมีสิ่งที่เวลาพูดถึงศาสนาอิสลามเพื่อนในที่ทำงานเพื่อนบ้านเพื่อนนักเรียนก็มักที่จะมีข้อชงนสนเทและก็คำถามแก่มุสลิมว่าเหตุใดมุสลิมจึงไม่ทานหมูและก็เหตุใดมุสลิมจึงไม่เลี้ยงสุนัขหรือหลีกเลี่ยงที่จะถูกต้องตัวของสุนัขและก็ทัดเช่นเดียวกันก็คือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็คงจะได้รับฟังคำตอบมาเกี่ยวกับเรื่องประเด็นทั้งสองนี้จากมุสลิมมาแล้วตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนอยู่มหาวิทยาลัยฟังจากเพื่อนบ้านหรือฟังจากเพื่อนร่วมงานในบริษัทมาแล้วแต่ผมก็จะอธิบายในแง่มุมซึ่งตรงกันและก็มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ประเด็นของหมูนั้นเราคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอาดัมกินผลไม้ไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมเป็นชาวคริสต์เป็นชาวยิวหรือเป็นฮินดูพราหมณ์อะไรก็คงเคยได้ยินเรื่องราวที่ในคริสตศาสนาในศาสนายูดาและศาสนาอิสลามเล่าให้ฟังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระเป็นเจ้าพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้อาดัมกินผลไม้ในสวนสวรรค์สิ่งทั้งหมดในสวนสวรรค์นั้นเป็นที่อนุมัติอาดัมเอ๋ยเจ้าจงใช้ชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้และจงกินดื่มและบริโภคจากทุกอย่างที่มีในสวนสวรรค์นี้อย่างปรีเปรมยกเว้นต้นไม้ที่อยู่กลางสวรรค์จากประเด็นนี้ทำให้เราทราบว่าในวันแรกของมนุษยชาติเพราะอาดัมเป็นบรรพบุรุษเป็นบรรพชนของมนุษยชาติในวันแรกของมนุษยชาตินั้นสิ่งทั้งปวงเป็นที่อนุมัติสิ่งทั้งปวงนั้นศาสนาและธรรมะอนุญาตให้กินดื่มได้ให้แตะก็ได้ให้ต้องก็ได้ให้ใช้ก็ได้ยกเว้นมีอยู่สิ่งเดียวในบรรดาสิ่งทั้งปวงในจักรวาลก็คือต้นไม้ที่งอกอยู่กลางสวนสวรรค์ที่อาดัมอาศัยอยู่นี่คือเทโอรีหรือว่าที่มาของแนวคิดของคอนเซปต์สิ่งที่ฮาลาลและก็ฮารอมสิ่งที่ศาสนาฮาลาลสิ่งที่ธรรมะอนุมัติกับสิ่งที่ธรรมะห้ามไว้และบางทีผู้คนที่เป็นชาวคริสต์ได้เล่าขานเรื่องราวของพระเจ้าทรงห้ามอาดัมกินผลไม้ในสวนสวรรค์เล่าทุกวันอาทิตย์เล่าทุกวันเสาร์เล่าทุกช่วงเวลาก่อนที่จะนมัสการก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์ก่อนที่จะร้องเพลงและเล่าให้ชาวโลกฟังแต่ไม่มีข้อมูลว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเล่านั้นคือที่มาของการที่ธรรมะฮาลาลและธรรมะฮารอมสิ่งต่างๆสิ่งที่ธรรมะอนุมัติผู้คนให้ผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมให้กินดื่มใช้จ่ายสิ่งนั้นได้และหลังจากวันเวลาของอาดัมมาจนถึงวันเวลาของเราจะเป็นเวลา 10,000 ปีหรือ 40,000 กว่าปีก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่ยาวนานเป็น 10,000 ปีนี้สิ่งที่ศาสนาฮาลาลก็เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ศาสนาฮารอมหรือห้ามสิ่งที่ธรรมะห้ามบุคคลประพฤติปฏิบัตินั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในจำนวนที่จำกัดอยู่ดีเช่นจากต้นไม้กลางสวรรค์ก็เพิ่มไปยังเลือดของสัตว์เลือดอุ่นห้ามผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมบริโภคเลือดของสัตว์เลือดอุ่นเช่นแพะแกะวัวควายเป็ดไก่อย่างนี้เป็นต้นห้ามบริโภคสุกรห้ามบริโภคเนื้อสุนัขห้ามบริโภคสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารที่มีเขี้ยวเล็บสัตว์ที่มีพิษสำหรับพี่น้องชาวพุทธเพื่อนร่วมงานชาวพุทธเพื่อนบ้านชาวพุทธก็ไม่ควรสงสัยว่าเหตุใดธรรมะจึงได้ห้ามมุสลิมจากการกินเนื้อหมูเพราะว่าในพระธรรมวินัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ห้ามบรรดาผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสูงกว่าชาวบ้านทั่วไปก็คือห้ามบรรดาสมณะนักบวชจากการบริโภคสัตว์ที่มีเขี้ยวหมีเสือสิงโตช้างนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการที่ธรรมะห้ามผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมที่ยกตนขึ้นสูงกว่าระดับที่ต่ำๆนั้นก็จึงไม่เรื่องไม่ต้องเป็นเรื่องแปลกใจว่าการห้ามผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างมุสลิมเนี่ยจากการกินหมูนั้น ป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนยกตนสูงขึ้นปฏิบัติธรรมสูงขึ้นก็จะมีรายละเอียดว่าสิ่งใดควรบริโภคและไม่บริโภคส่วนสุนัขก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้เราจะเห็นว่าผู้คนเลี้ยงสุนัขนั้นไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านเพื่อเฝ้าฝูงแกะฝูงเป็ดไก่อีกต่อไปแต่สุนัขกลายเป็นสิ่งประดับประดาบารมีความมั่งคั่งร่ำรวยและเป็นการโอ้อวดกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนในโลกนี้ยังอดอยากอย่างมากมายแต่ผู้มีสตังค์จำนวนหนึ่งก็พากันอุ้มสุนัขไปทำสปาสุนัขไปใดผมไปเป่าผมทานขนมเค้กทานสเต็กแพงๆขณะที่ชาวโลกยังอดอยากอยู่อย่างมากมายจึงเข้าใจได้ว่าสุนัขนั้นอิสลามไม่ได้ห้ามเลี้ยงแต่ให้เลี้ยงไว้สำหรับเฝ้าฝูงแกะฝูงแพะเฝ้าทรัพย์สินแต่ไม่ใช่นำมาเลี้ยงคุกคีอยู่ในบ้านและสำหรับผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมีหน้าที่จะต้องนอบน้อมต่อธรรมะถ้าธรรมะบอกว่าสิ่งนี้ต้องห้ามบุคคลจึงพึงละเว้นจากสิ่งนั้นและสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการบริโภคเนื้อสุกรและเต็มไปด้วยการเลี้ยงสุนัขอย่างฟุ่มเฟือยและก็โอ้อวดกันธรรมะจึงได้ห้ามผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมซึ่งควรจะอยู่ในสภาพแห่งผู้สำรวมผู้มีหิริโอตัปปะผู้นอบน้อมถ่อมตนและผู้ประพฤติตนสูงกว่าคนทั่วไปในการกินดื่มในสิ่งที่ธรรมะได้ห้ามไว้และในการเลี้ยงในการคุกคีอยู่กับสิ่งที่ธรรมะได้ห้ามไว้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์